Apokalipsy toko faha enina ambin'ny folo. Lovia voalohany ny vay. Apokalipsy toko faha enina ambin'ny folo ny andininy voalohany sy faharoa. Ary nahare feo mahery avy tao amin'ny tempoly aho, nanao tamin'ny anjely fito hoe mandehana ahidino amin'ny tany ny ao amin'ny lovia fito fenin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary ny voalohany nandeha dia nampidina ny tandoviany tamin'ny tany. Dia nisy vay ratsy sady mampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidia sy ny ankohoka teo anatrehan'ny sariny. Lovia faharoa, ny ranomasina no vaina ho ra. Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Ary ny faharoa nampidina ny taondoviany tamin'ny ranomasina. Dia nody ra tahaka ny rahan'ny olona maty ny ranomasina, ary maty ny zava-mananaina rehetra tao aminy. Lovia fahatelo, ny loharano no vaina ho ra. Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahafito. Ary ny fahatelo nampidina ny taondoviany tamin'ny ony sy ny loharano, dia nody ra ireny. Ary nahareny anjelin'ny rano aho nanao hoe, marina ianao ilay ankehitriny sy taloha dia ny iray masina, satria efa ny tsara toy izany ianao. Fa ny rany olona masina sy ny mpaminany no nalatsany, ka dia raha kosa no nomenao hosotroiny, ary tandrifiny ho azy izany. Ary reko ny alitara nanao hoe, eny Tompo, ô Andriamanitra Tsitoha, marina sy mahitsy ny fitsaranao. Lovia fahaefatra, hafanana migaingaina. Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahavalo sy fahasivy. Ary ny fahaefatra nampidina ny taondoviany tamin'ny masoandro. De nasaina nandory ny olona tamin'ny afo izy, ary mainy hafanana be ny olona. De niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny lozy ireny izy, sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra azy. Lovia fahadimy, haizina tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidi. Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahafolo hatramin'ny fahairaika ambin'ny folo. Ary ny fahadimy nampidina ny taondoviany tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia. De tonga maizina ny fanjakany, ary ny olona nitsakotsako ny lelany noho ny fanahitainana. De niteny ratsy an'Andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanahitainany sy ny vainy, sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Lovia fahenina, noritina ny ony Eufrata. Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ary ny fahenina nampidina ny taondoviany tamin'ny Eufrata ony lehibe. Dia ritra ny ranony hanamboarana ny lalan'ireo mpanjaka avy any amin'ny fipisahany masoandro. Anaty fonteny, fanomanana any Aramagedona. Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidi ary ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Fa fanahiny demini ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azo amin'ny adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra Tsitoha. Indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miary ny fitafiny, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Ary nangoniny ho any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe Haramagedona ireny. Lovia fahafito, fanambarana ny handravana ny Babilona. Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahairaika amby roapolo. Ary ny fahafito dia nampidina taondoviany tamin'ny rivotra. Dia nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita. De nisy helatra sy feo sy kotrokorana, ary nisy horohorontany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisian'ny olona tetỳ ambonin'ny tany. Eny, tsy mbola nisy horohorontany mafy sy lehibe toy izany. Ary ny tanàna lehibe dia vaky ho telo toko, ary rava ny tanànany firenena maro. Ary Babilona lehibe dia notsarovana teo anatrehan'Andriamanitra mba homena azy ny kapoaky ny divain'ny firehetany fahatezerany. Ary ny nosy rehetra nandositra, ary ny tendrombohitra tsy hita intsony. ary nisy havandra vaventy ny latsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona tokony ho lanja ny talenta iray avy. Ary ny teny ratsy an'Andriamanitra ny olona noho ny loza avy tamin'ny havandra. Fa lehibe loatra izany loza izany.